Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida wa ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزني الله وإياكم, alhamdulillah malam ini kembali kita berjumpa untuk menuntaskan kajian kita tentang beriman kepada hari akhir yang semoga saja bisa tuntas. Sebab judulnya juga kupas tuntas. Oh, mengupas rukun iman. Kalau di informasi awal kupas tuntas, syukur gak ada tuntas. Jadi kalau tidak tuntas, tidak ada beban mental bagi saya. Tadi siang kita sudah sampai pada poin yang kelima dari cakupan iman kepada hari akhir, yaitu iman kepada adanya hari kebangkitan. Keenam, termasuk bagian dari iman kepada hari akhir adalah beriman kepada adanya mahsyar, adanya tempat dikumpulkannya seluruh makhluk. Mereka berdiri di hadapan Allah dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Allah berfirman di dalam Al-Quran, wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim umyan wa bukman wa summan ma'wahum jahannam. Dan kami akan kumpulkan mereka, orang-orang kafir, pada hari kiamat, ala wujuhihim. Yang dimaksud ala wujuhihim, mereka berdiri dengan wajah-wajah mereka dalam keadaan buta, tuli dan bisu, dan tempat mereka di jahannam. Ini keadaan orang kafir. Di dunia, sehebat-hebat orang ahli akrobat, tidak ada yang bisa berdiri dan berjalan dengan wajah. Kalau dengan tangan ada banyak. Dengan wajah ya rusak. Di akhirat tanpa harus latihan, orang kafir berdiri di atas wajahnya. Dalam Sahih Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, ada seseorang bertanya, ya Nabi Allah, kaifa yuhsyarul kafiru ala wajhi. Wahai Rasulullah, bagaimana orang kafir dikumpulkan dengan berdiri di atas wajahnya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaysa alladhi amshahu ala rijlaini fid dunya qadiran ala ayyumshiyahu ala wajhi yaumal qiyamah. Bukankah Allah yang telah membuat dia bisa berdiri di dunia dengan kedua kakinya, bisa berjalan dengan kedua kakinya ketika di dunia, pasti Allah pun mampu membuat orang itu berjalan dengan wajahnya pada hari kiamat. Maka orang itu menjawab, bala wa izzati rabbina, benar, demi kemuliaan Rabb kami. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa dzalika qauluhu ta'ala wa nahsyuruhum yaumal qiyamati ala wujuhihim. Dan kami kumpulkan mereka pada hari kiamat dengan berdiri di atas wajah-wajah mereka. Ketika Rasul alaihi salatu wassalam bersabda, tuhsyaruna huffatan uratan ghuralan, kalian nanti akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan bertelanjang kaki, telanjang badan, dan tidak berkhitan. Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, ar-rijalu wan-nisa'u yanzuru ba'duhum ila ba'd. Wahai Rasulullah, kalau begitu, kalau semua telanjang, laki-laki dan perempuan saling ngelirik dong, saling melihat aurat yang lainnya, karena semuanya telanjang. Di dunia ini jangankan ditutup, yang mandi aja diintip, apalagi nanti di akhirat terbuka seluruhnya. Jadi menunjukkan rasa malu Aisyah, khawatir kalau semua terbuka nanti auratnya saling terlihat. Apa kata Nabi alaihi salatu wassalam? Al-amru asyaddu min ayyahummahum dhalik. Perkara atau urusan yang harus mereka hadapi saat itu jauh lebih dahsyat daripada hasrat untuk melirik aurat yang lainnya. Karena takutnya, karena tegangnya, karena menakutkannya, ditambah kesengsaraan yang mereka alami, matahari sangat dekat, dan mahsyar itu sebuah tempat yang datar rata, tidak ada gunung, bukit, tidak ada yang berlubang, tidak ada pohon, tidak ada bangunan, tidak ada yang menonjol dari tempat itu, semuanya rata. Matahari sangat dekat, panasnya menyengat, orang bercucuran keringat, dan keringatnya ada yang merendam mereka sampai semata kaki, ada yang sampai sebetis, sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ini kondisi di akhirat, jangan difahami dengan akal dengan kondisi di dunia sekarang. Mana ada keringat sampai merendam sepinggang, itu di dunia. Ini akhirat loh. Dehidrasi dong, dia bisa kering mati. Itu di dunia. Di akhirat beda lagi hukum yang Allah terapkan pada saat itu. Semua orang kepanasan, kecuali orang-orang tertentu yang dinaungi oleh Allah Azza wa Jalla di bawah arasy-Nya. Nah, karena itulah, karena mereka menderita, karena mereka tegang, takut, maka tidak ada kesempatan, tidak ada hasrat untuk melirik aurat yang lainnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, likulli mri'im minhum yawma idin sya'nu yugni. Setiap orang dari manusia pada hari itu punya kesibukan masing-masing yang menarik, menyedot perhatiannya. Tidak ada hasrat untuk melirik aurat yang lainnya. Oleh karena itulah kondisi di alam mahsyar itu begitu mengenaskan dan wajib untuk kita takuti sejak sekarang. Siapa orang yang merasa takut pada saat kita kelak berdiri di hadapan Allah, maka orang itu akan mengerem dirinya dari kemaksiatan. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa inna jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang takut kepada maqama rabbihi, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyatakan, maqam di dalam ayat tadi disebutnya isim zaman dari qama. Qama artinya berdiri. Maqam disebut isim zaman karena menunjukkan waktu. Waktu berdiri. Maqama rabbihi artinya waktu ketika orang itu berdiri di hadapan Allah di alam mahsyar. Siapa orang yang takut terhadap hari kiamat, terhadap keadaan di alam mahsyar, ketika semua orang berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, wa nahana nafsa 'anil hawa. Lalu dia menahan dirinya dari hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surgalah tempat kembali dia kelak di akhirat. Ayat-ayat tadi beserta hadis-hadis yang menerangkan masalah itu menunjukkan adanya hari dikumpulkannya manusia di akhirat nanti, dan hari pengumpulan tersebut disebut dengan hasyar. Tempatnya serta waktunya disebut dengan sebutan mahsyar. Dan ini dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla Al-Quran. Allah menyatakan dalam surah An-Nisa 87, la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fih. Pasti Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan di dalamnya tentang hal itu. Saat itu seluruh kesalahan, seluruh aib diungkap, dibuka, ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-9, yauma yajma'ukum liyaumil jam'i dzalika yaumut taghabun. Pada hari itu Allah mengumpulkan kalian di hari pengumpulan. Itulah hari Taghabun. Taghabun nama sebuah surat dalam Al-Qur'anul Karim, surah yang ke-64 ya. Makna At-Taghabun adalah ditampakkannya kesalahan-kesalahan manusia. Dalam surah Al-Mutaffifin ayat ke-4 sampai ke-6 Allah berfirman, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin 'adzim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Mereka itu tidak yakin bahwa mereka akan dibangkitkan di hari yang sangat agung, hari ketika seluruh manusia berdiri di hadapan Allah Rabbul Alamin. Lamanya hari tersebut, satu hari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Ma'arij ayat yang ke-4, fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Pada hari yang satu hari pada waktu itu kadar lamanya sebanding dengan 50 ribu tahun. Kalau satu hari di akhirat sebanding dengan 50 ribu tahun di dunia, kita hidup umpamanya cuma 100 tahun. 100 tahun hidup kita di dunia mungkin cuma beberapa detik dibanding kehidupan di mana? Di akhirat nanti. Saat itu orang cuek kepada siapapun, kepada orang tua, kepada anak, kepada adik, kakak, sahabat. Seolah-olah tidak ada lagi hubungan nasab di antara mereka, tidak saling menegur, tidak saling menyapa. Karena apa? Karena semua orang tadi sibuk dengan urusan masing-masing yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat 101, fa idza nufikha fis-sur fala ansaba bainahum yauma idzin wala yatasaalun. Apabila ditiup sangkakala, maka tidak ada lagi hubungan nasab di antara manusia pada hari itu, dan mereka tidak lagi saling menyapa, tidak lagi saling menegur, tidak lagi saling berbicara. Walaupun antara orang tua dengan anak, antara adik dengan kakak, antara seseorang dengan sahabat atau saudaranya, yang ketika di dunia ketemu dari jauh juga saling menyapa, saling teriak, eh assalamualaikum, dari mana, mau kemana. Tapi di akhirat tidak, mereka semuanya sibuk dengan urusan masing-masing, likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Saat itu tidak ada orang yang berani berbicara. Para malaikat pun berbaris secara rata dan rapi. Orang yang boleh berbicara hanyalah orang yang disuruh, diizinkan untuk berbicara. Dan ketika berbicara tidak ada lagi kedustaan. Semua pembicaranya itu pasti benar. Allah berfirman, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu shaffa la yatakallamuna illa man adzina lahu arrahman wa qala sawaba. Pada hari itu berdirilah malaikat Jibril dengan para malaikat secara berbaris. Mereka tidak ada yang berbicara kecuali orang yang diizinkan oleh Allah. Dan ketika berbicara, dia pasti berbicaranya itu dengan isi pembicaraan yang benar. Saat itu seluruh muka tidak ada yang berseri-seri. Seluruh muka saat itu cemberut. Seluruh muka saat itu mendung, muram. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Insan, inna nakhafu mir rabbina yauman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami sangat takut kepada Rabb kami pada hari ketika seluruh muka itu cemberut, seluruh muka itu mendung, suram, muram, tidak ada keceriaan. Seluruhnya mengekspresikan ketegangan yang luar biasa. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam At-Tirmidzi dari Miqdad radhiyallahu an, dia berkata bahwa aku mendengar Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, idza kana yaumul qiyamah udniyatis syamsu min al-ibad hatta takuna qadra mil au mail au milain. Apabila datang hari kiamat, matahari sangat dekat sampai jarak matahari kepada manusia sekedar 1 mil atau 2 mil. Lalu apa yang terjadi? Mereka disengat oleh sinar matahari. Fayakununa fil araq kaqadri a'malihim. Mereka pun berkeringat sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing. Minhum mayakhuduhu ila rukbatai, wa minhum mayakhudhu ila haqwai, wa minhum mayuljimuhu iljama. Di antara mereka ada yang keringatnya merendam mereka sampai ke kedua lututnya, ada juga yang sampai ke kedua pinggangnya, ada juga yang sampai ke kedua telinganya. Inilah keadaan di alam mahsyar tentang manusia. Keadaannya berbeda-beda, sangat tergantung dari amal yang pernah mereka lakukan di dunia. Inilah yang keenam, yaitu hari dikumpulkannya manusia di alam mahsyar. Ketujuh, manusia kelak akan bertemu dengan Allah Azza wa Jalla. Dan pertemuan itu pasti dan wajib diyakini. Karena ini dijelaskan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis yang sahih. Allah berfirman, wasta'inu bisabri wassalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Mintalah kamu pertolongan dengan sabar dan salat, karena sungguhnya salat itu sangat berat kecuali bagi orang yang khusyuk, yaitu orang-orang yang yakin bahwa mereka akan bertemu dengan Allah dan mereka hanya akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Itu surah Al-Baqarah ayat 46. Al-An'am 154 menyatakan, la'allahum biliqai rabbihim yu'minun. Mudah-mudahan mereka itu beriman terhadap pertemuan mereka dengan Rabb mereka, dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat-ayat yang senada dengan itu sangat-sangat-sangat banyak. Ditambah dengan beberapa hadis. Di antaranya hadis sahih riwayat Imam Bukhari dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba liqa Allah, ahabba Allahu liqa'ah. Wa man kariha liqa Allah, kariha Allahu liqa'ah." Siapa orang yang mencintai pertemuan dengan Allah, Allah pun mencintai pertemuan dengannya. Dan siapa orang yang membenci bertemu dengan Allah, Allah pun benci bertemu dengannya. Saya mau tanya, kira-kira makna bertemu dengan Allah di dalam hadis ini apa? Apa makna bertemu dengan Allah dalam hadis ini? Apakah mati? Kalau jawabannya ya mati, itu juga pemahaman Aisyah. Tapi disalahkan oleh Nabi SAW. Kata Aisyah, "Ya Nabi Allah, akarahiyatul maut wa kulluna nakrahul maut." Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian? Padahal kita semua benci kematian. Jadi hadis tadi, siapa yang benci bertemu dengan Allah, berarti Allah pun benci bertemu dengan dia. Kalau yang dimaksud membenci bertemu dengan Allah itu membenci kematian, kita semua benci kematian. Apa kata Nabi alaihi salatu wasalam, "Laisa kadzalik walakinnal mu'mina idza busyira bi rahmatillahi wa ridwanihi wa jannati ahabba liqa' Allah fa ahabba Allahu liqa'ah." Bukan begitu hai Aisyah. Tapi maksudnya adalah seorang mukmin menjelang kematiannya. Ini menjelang kematiannya nih. Apabila dia diberi kabar gembira dengan rahmat Allah, keridhaannya, surganya, maka dia mencintai bertemu dengan Allah. Karena bertemu dengan Allah adalah kebahagiaan. Kita tahu orang mukmin menjelang kematiannya didatangi oleh malaikat lalu dibisikkan, "Jangan takut, jangan sedih. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun." Diberitahukan, diberikan kabar gembira. Ada rahmat Allah, keridhaan Allah dan surga. Hilanglah kesedihannya. Orang yang mau mati, dia berada dalam kondisi goncang loh. Dia sedih terhadap apa yang akan ditinggalkannya di dunia, baik keluarganya, hartanya dan semuanya. Dia juga khawatir masa datangnya di alam barzah, apa selamat, apa celaka. Goncang dia. Datang malaikat membisikkan itu, "Alla takhafu wa la tahzanu." Jangan kamu takut terhadap masa depanmu. "Wa la tahzanu," dan jangan kamu sedih terhadap apa yang kamu akan tinggalkan. "Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun," tapi berbahagialah dengan surga yang telah dijanjikan untukmu. Saat itu hilang kesedihan, hilang rasa resah, gelisah. Anak muda sekarang bilangnya hilang rasa risau dan galau. Maka yang ada adalah kebahagiaan, karena dijanjikan surga. Tapi surga itu gak bisa dia rasakan saat itu, nanti menunggu bertemu dengan Allah Azza wa Jalla di akhirat. Maka muncul rasa cinta yang besar untuk bertemu dengan Allah ketika momen itu. Maka Allah pun mencintai pertemuan dengannya. "Wa innal kafira idza busyira bi adzabillahi wassakhati kariha liqa Allah wa kariha Allah liqa'ah." Adapun orang kafir ketika diberi kabar bahwa dia akan dapat azab Allah nanti kalau bertemu dengan Allah, disiksa, diazab, dimurkai, dibenci, bertemu dengan Allah itu kecelakaan, kebinasaan, kesengsaraan. Maka dia sudah tahu menjelang kematiannya. Saat itu muncul rasa benci bertemu dengan Allah. Enggak mau bertemu. Maka Allah pun membenci pertemuan dengannya. Hadis ini menjelaskan manusia akan bertemu dengan Allah baik dia mukmin ataupun kafir. Oleh karena itu pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang pasti karena dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an dan juga dalam hadis-hadis yang sahih. Dalam hadis lain yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, hal nara rabbana yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, apakah kita akan melihat Allah enggak pada hari kiamat? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Hal tudaruna fi ru'yati syams fi dhuhirah laisat fihi sahabah?" Apakah kalian itu berdesak-desakan enggak ketika melihat matahari di siang hari yang di sana tidak ada awan? Dijawab, tidak. Setiap orang cuma nengadah di tempatnya masing-masing, semuanya melihat. Kata Nabi SAW, فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ رَبِّكُمْ كَمَا تُضَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِهِمَا. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kalian tidak akan berdesak-desakan dalam melihat Allah. Taubahnya seperti tidak berdesak-desakannya kalian melihat salah satu di antara dua planet besar tadi, matahari dan bulan. Tadi disebutkan setelah matahari, disebut juga kalian berdesak-desakan enggak dalam melihat bulan, enggak. Maka seperti itu. Lalu kata Nabi SAW, fayalqa al-amdu fayaqulu ay fulan, alam ukrimkum. Alam ukrimka wa usawidka wa uzawizka wa askhar lakal khayl wal ibl. Lalu Allah si hamba itu bertemu dengan Allah. Lalu Allah bertanya, wahai fulan, bukankah dulu ketika di dunia aku telah memuliakanmu, telah memberikan pasangan kepadamu, telah aku tundukkan baik kuda, unta atau yang lain-lainnya untukmu? Si hamba itu kemudian menjawab, bala, benar. Kata Allah, adzananta annaka mulaqi, apakah kamu menduga enggak bahwa kamu akan bertemu denganku? Si hamba itu menjawab, la. Ini hambanya hamba kafir atau hamba munafik. Kata Allah, fa inni ansaka kama nasitani. Kalau begitu aku pun sekarang akan melupakan kamu karena dahulu kamu pun melupakan aku. Ini pertemuan pertama Allah dengan orang itu. Lalu bertemu lagi, Allah menemuinya untuk yang kedua kali dan menjawab dengan jawaban yang sama. Nah, memberikan pertanyaan dengan pertanyaan yang sama. Bukankah dulu aku telah memuliakan, memberi pasangan, menundukkan ini. Orang itu kemudian menjawab, ya, benar ya Allah. Lalu Allah bertanya, adzananta annaka mulaqi, apakah kamu menyangka kamu akan bertemu dengan aku? Dia menjawab, tidak. Maka sekarang aku lupakan kamu sebagaimana kamu telah melupakan aku. Lalu ditemui lagi yang ketiga. Ditanya dengan pertanyaan yang sama. Nah, yang ketiga ini jawabannya berbeda. Dia berkata, ya Rabbi amantu bik wa bi kitabik wa bi rusulik wa sallaitu wa sumtu wa tasaddaqtu wa yuthni bi khairi mastata'. Ya Allah, iya benar, aku beriman dulu ketika di dunia aku beriman kepadamu. Beriman kepada kitabmu, kepada rasulmu, aku juga sholat, aku juga saum, aku juga sedekah. Dia memuji dirinya semampu yang dia bisa. Apa kata Allah? Allah menyatakan, kata Allah, al-an nab'athu syahidan 'alaika. Benar enggak ini omongan kamu? Di pertemuan yang kedua pertama itu bohong, yang ketiga benar. Tapi benar enggak ucapannya? Kita utus, kita datangkan saksi atas ucapanmu. Lalu orang itu berpikir, siapa saksi atas dirinya? Dia menyatakan, manilladzi yashhadu alayya, siapa yang akan menjadi saksi atas diriku? Fayukhtamu ala fihi wa yuqalu li fakhidhihi wa lahmi wa idami antiqi. Lalu dikuncilah mulutnya. Mulutnya tidak lagi bisa berbicara. Lalu Allah berfirman kepada pahanya, kepada dagingnya, kepada tulang orang itu, berbicaralah kamu. Lalu berbicaralah semua anggota badannya. Tulangnya berbicara, tangannya berbicara, kakinya berbicara, dagingnya, semuanya berbicara. Mengungkap dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh orang ini ketika di dunia. Ini semuanya menjelaskan pertemuan langsung antara Allah dengan hamba, baik yang mukmin ataupun yang kafir. Pertemuan ini dijelaskan oleh Allah baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Sehingga wajib kita meyakininya. Dan meyakininya termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir. Inilah yang ketujuh. Kedelapan, hisab. Wajib kita meyakini adanya hisab di akhirat. Dan yang dimaksud dengan hisab, maknanya disebutkan oleh para ulama, ammal hisab fahuwal munaqasah. Hisab itu adalah munaqasah, dialog, diskusi atau obrolan. Tentang apa? Tentu saja tentang amalan orang itu. Ditanya, menjawab. Ditanya, menjawab. Dan ini dijelaskan oleh Allah Azza wa dalam Al-Quran. Pertama, Allah menampakkan dulu seluruh amal orang itu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Yauma idin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian semua tu'raduna, makna tu'raduna diungkit, diungkap, dibuka semua amal-amal kalian. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi. Walaupun amal itu sedikit. Yauma idzin yasdurun nasu ashtata liyurau a'malahum. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dalam surah Al-Hijr ayat 92 dan 93 Allah berfirman, fawarabbik lanas'alannahum ajmain amma kanu ya'malun. Maka demi Allah, demi Rabbmu, kami pasti akan bertanya kepada mereka semua tentang apa yang mereka amalkan. Lalu tidakkah ini bertolak belakang dengan ayat yang terdapat dalam surah Ar-Rahman 39? Ar-Rahman 39 menyatakan, fayauma idzil la yus'alu an dzambihi insun wala jan. Pada hari itu, baik manusia ataupun jin tidak ditanya tentang dosa-dosanya. Ayat surah Ar-Rahman 39 ini menyatakan jin ataupun manusia tidak ditanya tentang dosa-dosanya. Dalam ayat Al-Hijr 92 dikatakan, kami pasti bertanya tentang amal yang mereka lakukan dulu. Kok seolah-olah bertolak belakang? Padahal dua-duanya ayat. Maka didudukanlah kedua ayat ini pada makna yang sebenarnya sehingga tidak saling bertolak belakang oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Kata Ibnu Abbas, la yas'aluhum hal amiltum kadza li'annahu a'lamu bidzalika minhum walakin yaqul lima amiltum kadza wa kadza. Yang dimaksud mereka tidak ditanya tentang dosa-dosanya, maksudnya tidak ditanya apakah kalian melakukan dosa-dosa itu, tidak. Enggak. Karena Allah sudah tahu, catatan ada, saksi banyak. Tapi pertanyaannya, kenapa kalian melakukan itu? Oleh karena itulah kedua ayat tadi sama sekali tidak bertolak belakang. Adapun orang mukmin, hisab yang mereka alami adalah hisab yang enteng, ringan dan mudah. Sebagaimana firman Allah, wa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisabai yasira. Adapun orang-orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kanannya, maka dia akan dihisab dengan hisab yang sangat mudah. Ketika saat itu dihisab, ada dialog langsung antara orang dengan Allah dan dialognya dengan bahasa Arab. Bagaimana orang yang sekarang di dunia tidak bisa bahasa Arab, nanti di sana otomatis tanpa harus belajar langsung bisa. Kalau gitu gak perlu belajar bahasa Arab dong. Dijawab, perlu. Bukan untuk dialog dengan Allah nanti, bukan. Kita belajar bahasa Arab di dunia agar bisa memahami Quran Sunnah lebih baik dibanding tidak bisa. Dengan bisa bahasa Arab, faham Al-Quran, faham hadis, bisa menelaah penjelasan para ulama, dan ketika kita sholat, bacaan yang kita baca dalam bahasa Arab bisa lebih kita hayati, dan keuntungan lainnya. Bukan untuk bisa dialog dengan Allah di akhirat, bukan, itu otomatis bisa sendiri. Sebagaimana diterangkan dalam salah satu hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasalam bersabda, "Ma minkum min ahadin illa wa sayukallimuhu Allahu yaumal qiyamah. Laisa bainallahi wa bainahu tarjuman. Fayanduru aymana minhu fala yara illa ma qaddama min amali, wa yanduru ashama minhu fala yara illa ma qaddama." وَيَنْذُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَا يَرَ إِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِكِ ثَمْرَهِ. Tidak ada seorang pun di antara kalian, kecuali nanti akan berbicara langsung dengan Allah pada hari kiamat, tidak ada penterjemah antara dia dengan Allah. Lalu dia menoleh ke sebelah kanannya. Tidak ada yang bisa dia lihat kecuali amalnya yang telah lalu. Dia juga menoleh ke sebelah kirinya. Tidak ada yang bisa dia lihat kecuali amalnya yang telah lalu. Lalu dia melihat ke sebelah depannya. Tidak ada yang bisa dia lihat kecuali neraka di arah wajahnya. Lalu Nabi bersabda, takutlah kamu kepada neraka walaupun dengan sepotong kurma. Sebelah kurma, syik kitamar, syik itu satu kurma dibagi dua, nah itu syik, setengah dari kurma tersebut. Dari hadis ini kita tahu bahwa pertemuan dengan Allah adalah sesuatu yang pasti, dan ketika bertemu kita akan mengalami apa yang disebut dengan hisab. Ini yang ke-8. Ke-9, agak sedikit ngebut. Wajib juga kita meyakini adanya saksi yang akan didatangkan untuk setiap manusia. Adanya saksi ini dijelaskan oleh Allah baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis yang sahih. Selain saksi, ada kitab catatan amal yang rinci detail mencatat semua perbuatan yang pernah kita lakukan, baik yang baik ataupun yang buruk, baik yang kecil apalagi yang besar. Allah berfirman dalam surah Al-Kahfi ayat 49, "Ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha." Ketika kitab catatan itu dibagikan, mereka mengatakan, kitab apa ini, buku apa ini yang tidak melewatkan amalan baik yang kecil ataupun yang besar, kecuali semuanya dituliskan di sini. Selain catatan, juga ada saksi. Siapa yang menjadi saksi? Yang menjadi saksi pertama, para nabi menjadi saksi atas umatnya masing-masing. dan Nabi Muhammad SAW menjadi saksi atas kita. Allah berfirman, fakaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Bagaimanakah apabila kami mendatangkan saksi untuk setiap umat dan kami mendatangkan engkau sebagai saksi atas mereka. Saksi ini penjelasannya akan kita lanjutkan setelah sholat isya. Sekarang sudah berkumandang adzan isya, kita break dulu. Setelah sholat isya kita akan lanjutkan. Alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Ayuhal ikhwah, kita lanjutkan kembali penjelasan poin yang ke-9 tentang didatangkannya saksi. Adanya saksi yang didatangkan diterangkan oleh Al-Quran. Surah Qaf ayat 21 menyatakan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqu wa syahid. Datanglah setiap jiwa pada hari kiamat nanti dengan disertai oleh sa'iq dan syahid. Sa'iq itu penuntun dari malaikat. Dan syahid adalah saksi yang juga dari kalangan para malaikat yang akan menjadi saksi atas amalan-amalan yang dilakukan oleh orang itu. Allah pun berfirman tentang saksi dari parangan malaikat, yauma yaqumul asyhad, pada hari itu akan berdirilah para saksi. Maksudnya saksi di kalangan para malaikat. Termasuk yang akan menjadi saksi bagi setiap orang adalah anggota badannya sendiri. Sebagaimana diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Pertama dalam surah Yasin 65 Allah menyatakan al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami kunci mulut-mulut mereka, lalu berbicaralah kepada kami tangan-tangan mereka, dan bersaksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang dulu mereka lakukan ketika di dunia. Dalam surah Fussilat mulai ayat 20 sampai 23, ayat 19 sampai 23, wa yauma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nar fahum yuza'un. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina. Qalu antaqana Allahu alladhi antaqa kulla syai'in wa huwa khalaqakum awwala marrah wa ilayhi turja'un. وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَطِرُونَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُمْ وَلَا جُلُودُكُمْ وَلَكِنْ ظَنَنْتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِمَّا تَعْمَلُونَ. Pada hari itu dikumpulkanlah musuh-musuh Allah ke dalam neraka. Sehingga apabila mereka datang ke neraka itu, bersaksilah atas mereka, pendengaran mereka, penglihatan mereka, kulit-kulit mereka atas apa yang mereka amalkan. Lalu berkata mereka kepada kulit mereka sendiri, kenapa kamu bersaksi mencelakakan kita? Sang kulit menjawab, Allah telah membuat kami bisa berbicara. Allah yang telah membuat segala sesuatu bisa berbicara, juga membuat kami bisa berbicara, dan dialah yang menciptakan kalian pertama kali, dan hanya kepada dialah kalian akan kembali. Kalian tidak bisa bersembunyi atau menyembunyikan persaksian pendengaran kalian, penglihatan kalian, ataupun kulit-kulit kalian. Akan tetapi, kalian dulu menyangka bahwa Allah tidak banyak mengetahui apa yang kalian lakukan. Berdasarkan hal itulah, maka kita mengetahui bahwa tubuh kita sendiri akan menjadi saksi atas diri kita berdasarkan ayat-ayat tadi. Diperjelas dengan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas, "Kunna indan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam fadhahika hatta badat nawajidu." Kami saat itu ada di samping Nabi alaihi salatu wasallam, tiba-tiba beliau tertawa sampai terlihat gigi-gigi gerahamnya. Kemudian Nabi bertanya, atadrunna mimma adhak, tahu enggak kalian karena apa aku tertawa? Kami menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Lalu beliau menyatakan, min mujadalatil abdi rabbahu yaumal qiyamah. Aku tertawa karena perdebatan seorang hamba kepada Allah pada hari kiamat. Hamba itu berkata, Rabbi alam tujirni minal zulm. Ya Allah, bukankah engkau telah menjamin aku dari kezoliman? Artinya, dijamin aku tidak akan didolimi. Allah menjawab, bala iya. Lalu orang itu menjawab, fa inni la ujizu ala nafsi illa syahidan minni. Maka aku tidak membolehkan ada seorang pun yang menjadi saksi atas diriku kecuali diriku sendiri. Dia ingin yang menjadi saksi atas amal-amalnya adalah dirinya sendiri. Apa kata Allah? Kafa binafsikal yauma alaika syahida. Cukuplah pada hari ini kamu menjadi saksi atas dirimu sendiri. Oleh Allah dipenuhi keinginan orang itu agar yang menjadi saksi atas dia adalah dirinya sendiri. Fayukhtamu ala fihi. Lalu dikuncilah mulutnya. Tidak bisa lagi mulutnya itu berbicara. Fayuqalu li arkanih. Lalu Allah berfirman kepada anggota badan orang itu, antiqi, berbicara kalian semua. Faya tantiqu bi amali, maka seluruh anggota badannya berbicara tentang amalan yang pernah dilakukan orang itu ketika di dunia. Semua aibnya, dosanya, maksiatnya, penyimpangannya, kedurhakaannya terbongkar. Dan itu atas persaksian pelaku utama langsung, tangannya, kakinya, semuanya. Setelah itu oleh Allah ditinggalkan, dibuka kembali mulut orang itu untuk bisa berbicara. Begitu dibuka mulutnya dan bisa berbicara, orang ini berkata, bu'dan lakunna wasuhqa fa'ankunna kuntu unadil. Celaka kamu, jauh kamu gitu dari aku. Dulu aku berbuat demikian itu untuk menyenangkan kalian. Ini omongan orang itu kepada siapa? kepada anggota badannya sendiri, ke tangannya, ke kakinya, ke seluruhnya. Dulu saya berbuat maksiat dosa itu untuk menyenangkan tangannya, kakinya, semua anggota badannya. Sekarang kalian bersaksi untuk mencelakakan kita semua. Hadis ini menunjukkan bahwa yang akan juga menjadi saksi di akhirat nanti adalah anggota badan kita sendiri. Jadi secara rinci yang akan menjadi saksi atas kita, pertama tentu saja para malaikat. Yang kedua, para nabi menjadi saksi atas umatnya masing-masing. Yang ketiga, ada catatan amal perbuatan. Yang keempatnya, anggota masing-masing orang menjadi saksi atas masing-masing dirinya. Termasuk yang kelima, sebagian ulama menyatakan tanah yang kita pijak kelak akan menjadi saksi, dan beberapa benda yang diterangkan dalam nas hadis, benda itu akan menjadi saksi atas amal yang dilakukan orang tersebut. Dan ini diambil dari sebuah ayat dalam surah Al-Zalzalah. Allah berfirman, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha. Pada hari itu bumi menyampaikan berita-beritanya. Dan di antara berita-berita yang disampaikan oleh bumi kelak di hari kiamat adalah apa yang dia saksikan dari amalan-amalan manusia ketika melakukan amalan itu di muka bumi. Itulah beberapa keterangan tentang saksi. Kesepuluh, yang juga termasuk bagian dari beriman kepada hari akhir adalah dibagikannya catatan-catatan amal. Ada yang diberikan dari arah tangan kanannya dan menerima dengan tangan kanannya. Ada yang diberikan dari balik, dari punggungnya, dari belakang punggungnya, lalu diambil dengan tangan kiri. Sebagaimana dijelaskan di dalam ayat. Pertama dalam Al-Quran surah Al-Haqqah, mulai ayat ke-18, yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fayaqulu ha'um uqra'u kitabiyah inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima ayamil khaliyah. Wa amma man utiya kitabahu bishimali fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah ma agni anni maliyah halaka anni sultaniyah. Pada hari itu mereka, kalian semua ditampakkan, tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi dari kalian. Maka adapun orang-orang yang diberikan kitab catatan amal dari sebelah kanannya, dia akan berkata, ini lihat, baca kitab catatan amalku. Sesungguhnya dulu aku yakin bahwa aku akan menemui hisab. Orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, di surga yang tinggi. Buah-buahannya dekat dan mudah untuk dipetik. Lalu dikatakan kepada orang itu, silakan kalian makan dan minum dengan nyaman, dengan senang, dengan bahagia, karena amal-amal baikmu yang telah kamu lakukan di hari-hari yang lalu. Maksudnya di dunia. Adapun orang yang diberikan catatan amal dari sebelah kirinya, dia akan berteriak, aduh celaka aku, lam uta kitabi, seandainya aku tidak diberi catatan kitab amalan ini. Walam adri ma hisabiyah, aku pun tidak tahu adanya hisab. Ya laitaha kanatil qadiyah, celaka aku. Kanatil qadiyah ini sudah diputuskan, tidak bisa lagi dirubah. Ma'agni anni maliyah, hartaku tidak ada manfaatnya, tidak bisa menolong. Halaka anni sultaniyah, kekuasaanku yang aku miliki ketika di dunia sekarang sudah musnah, tidak juga bisa menolong. Khudhuhu faghuluh, tangkap dia, ambil dia, rantai dia. Summal jahima salluh, lalu masukkan dia ke dalam neraka jahim. Ini tentang catatan amal perbuatan yang dilakukan oleh manusia selama di dunia, maka di akhirat nanti akan dibagi dan diberikan. Dalam surah Al-Insyiqaq, Allah pun berfirman, fa'amma man utiya kitabahu biyaminih, fasawfa yuhasabu hisabai yasira, wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Wa amma man utiya kitabahu wa ra'a dhahri fasawfa yad'u thubura wa yasla sa'ira innahu kana fi ahlihi masrura. Adapun orang yang diberikan catatan amalnya dari sebelah kanan, dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Dia akan kembali ke keluarganya dalam keadaan berbahagia. Adapun orang yang diberi catatannya dari balik punggungnya, nanti ngambilnya dengan tangan kiri, fasaufa yad'u thubura, dia akan berteriak meneriakan kecelakaan, aduh celaka aku gitu. Wa yasla sa'ira, dia masuk ke dalam neraka sa'ir. Kenapa? Innahu kana fi ahli masrura, karena dulu ketika di dunia dia kerjanya cuma senang-senang, happy-happy dengan keluarganya, lalai dia dari ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah ayat-ayat yang menceritakan tentang dibaginya suhuf atau kitab catatan amal. Itulah yang ke-10. Ke-11 agak sedikit ngebut. Di antara kandungan iman kepada hari akhir adalah wajibnya beriman kepada mizan. Mizan itu timbangan. Adanya mizan oleh Allah dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih, maka wajib untuk kita yakini. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Anbiya 47, wa nadha'al mawazinal qista li yaumil qiyamah, kami akan letakkan mizan yang adil pada hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'a, satu jiwa tidak akan didolimi sedikit pun, semua diperlakukan ditimbang secara adil. Dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan ayat 9 Allah berfirman, wal waznu yauma idzinil haqq, faman thaqulat mawazinuh faulaika humul muflihun, waman khaffat mawazinuh faulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yadhlimun. Kata Allah, timbangan pada hari itu benar ada, maka wajib kita yakini. Maka siapa orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka akan berbahagia. Tapi siapa orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, merekalah orang-orang yang merugikan diri mereka sendiri, karena dahulu mereka zalim. Dalam salah satu ayat yang pasti semua yang hadir di sini hafal, kalau enggak hafal kebangetan. Allah berfirman, wa amma man thaqulat fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Surah apa itu? Surah apa? Al-Ikhlas atau An-Nas? Al-apa? Al-Qariyah. Ini menjelaskan adanya apa? Timbangan. Maka wajib untuk kita yakin. Sebuah hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Anas, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ayasfa'ali yaumal qiyamah, faqal ana fa'ilun insyaallah. Aku meminta kepada Nabi alaihi salatu wasallam agar beliau memberi syafaat kepadaku pada hari kiamat. Beliau menyatakan, aku akan lakukan insyaallah. Lalu kata Anas, ya Rasulullah, fa aina atlubuka? Wahai Rasulullah, di mana aku mencarimu nanti pada hari kiamat? Kalau-kalau enggak jumpa gitu. Beliau menjawab, utlubni awwala ma tatlubuni 'alas sirat. Cari aku dalam awal pencarian kamu tentang diriku di atas sirat. Cari di sirat dulu. Kata Anas, fa illam alqika 'alas sirat. Kalau aku tidak menemuinmu di atas sirat, di mana? Beliau menyatakan, fatlubni indal mizan. Cari aku di samping mizan, di samping timbangan. Kata Anas, fa in lam alqika indal mizan. Kalau aku tidak menemuimu di samping mizan, di mana lagi? Beliau menjawab, fatlubni indal haud, fa inni la ukhti'u hadhi thalath al mawatin. Cari aku di haud, di telaga, maka aku tidak mungkin meleset di tiga tempat ini. Pasti ada ketemu di salah satunya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dengan sanad yang sahih, yang menunjukkan hadis ini menetapkan adanya tiga hal tadi. Yang pertama adanya sirat, yang kedua adanya mizan, dan yang ketiga adanya haud. Timbul pertanyaan, apa yang ditimbang? Kalau yang ditimbang adalah amal, amal kan tidak berwujud. Kalau memang timbangan itu berwujud, berupa benda, lalu menimbang amal. Amal tidak berwujud, apanya yang ditimbang? Ada tiga hal yang ditimbang dari diri manusia berdasarkan nas ayat ataupun hadis yang sahih. Pertama adalah amal itu sendiri. Maknanya adalah pahala dari amalan. Karena pahala dari amalan itu nanti akan berwujud pada hari kiamat. Sebagaimana riwayat Ibnu Abbas, yang ini juga dinukil oleh Imam Al-Baghawi. Kata Ibnu Abbas, kullu thawabi af'alil ibad mutajassimatun yaumal qiyamah. Semua pahala dari amalan-amalan hamba itu akan berwujud pada hari kiamat dan bisa berbicara. Kata Rasul alaihi salatu wasalam, inna siyama wal Qur'an yasfa'ani bihil amda yaumal qiyamah. Saum dan Qur'an akan menjadi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Berkata Saum, Rabbi mana'tuhu anit ta'am wa syarab wa syahwat fasafi'ni fihi. Ya Allah, kata Saum, yang dimaksud saum di sini pahala dari saum. Itu penjelasan Imam At-Tirmidzi yang meriwayatkan hadis ini, dan perawi hadis lebih tahu tentang makna hadis yang diriwayatkan. Ya Allah, kata pahala saum, aku telah menghalangi orang ini dari makan, minum, dan tidur, dan syahwat. Afwan, bukan tidur, dan syahwat. Karena aku, maka jadikan aku sebagai syafaat bagi orang ini. Waqala al-Qur'an, berkata al-Qur'an, Rabbi, al-Qur'an mengatakan, ya Allah. Yang dimaksud berkata Qur'an bukan Qur'annya sendiri, sehingga hadis ini oleh sebagian orang dijadikan sebagai dalil bahwa Qur'an itu makhluk. Karena hadis ini menyatakan Quran berkata, Rabbi, ya Rabbku, Rabb maknanya Khalik, wahai penciptaku. Kalau Allah penciptaku, berarti akunya siapa? Makhluk, kan gitu. Dan ini Quran, ini menunjukkan Quran itu makhluk. Salah kata Imam At-Tirmidzi. Yang dimaksud berkata Quran, qala thawabu qiraatihi, berkata pahala bacaan Al-Quran. Pahalanya, bukan Qurannya. Qurannya itu sendiri kalamullah. Kalamullah sifat Allah, dan sifat Allah bukan makhluk. Sebagai bukti bahwa sifat, bahwa Quran itu bukanlah, bahwa sifat Allah itu bukan makhluk, kita disyariatkan berlindung kepada kalamullah. Kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, siapa yang singgah di suatu tempat lalu dia berdoa dengan doa a'udzu bi kalimatillahit tamati min syarri ma khalaq, aku berlindung kepada siapa? Kepada kalimat-kalimat Allah yang maha sempurna. Bukan berlindung kepada zat Allah, tapi kepada kalimatnya. Menunjukkan kalimat di sini bukan makhluk. Kalimat di sini sifat Allah, dan sifat Allah sama dengan zat Allah. Makanya Allah menyamakan antara zat dengan sifat dan diisyaratkan dalam ayat. Contoh, Allah berfirman dalam surah Ar-Rahman, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Wa yabqa, dan abadilah wajhu, wajah Rabbmu. Wajah ini sifat. Terus dzul jalali wal ikram. Dzu dibaca dzu bukan dzi, karena dzu ini sifat dari wajah. Wajhu dirafakan karena dia fa'il. Wayabqa, wayabqanya fi'il. Wajhunya fa'il. Bagi ikhwan dan akhwat yang pernah belajar nahwu pasti sedikit ngerti. Bagi yang enggak pernah ya salah sendiri, kenapa enggak belajar. Wayabqa wajhu. Wajhu di sini fa'il. Dan fa'il harus rafa, makanya dibaca wajhu bukan wajha atau wajih. Lalu rabbi dibaca rabbi karena dia mudhaf ilaih dari wajhu. Apa mudhaf ilaih? Jangan diterjemahkan. Itu istilah dalam ilmu nahu. Dzul jalali wal ikram, disebut dzu sifat dari wajhu. Di ayat lain, masih surah Ar-Rahman ayat yang terakhir, Allah menyatakan tabarokasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Tabaraka, maha barokah ismu rabbika, nama Rabbmu. Rabbi dibaca bi karena dia juga mudhaf ilaih dari ismu dzil jalali wal ikram. Dzi sebagai sifat dari Rabbi. Rabbi ini zat Allah. Tadi dzul jalali wal ikram menjadi sifat bagi wajhu, dan wajhu itu sifat Allah. Ini dzil jalali wal ikram sama-sama, dzul jalali wal ikram sama-sama. Yang satu dipakai sifat untuk sifat Allah, yang satu dipakai sifat untuk zat Allah. Ini menunjukkan antara zat dengan sifat Allah sama, bukan makhluk. Dan kalam adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Maka hadis tadi, qala al-Quran, berkata Al-Quran, maknanya kata Imam At-Tirmidzi, qala thawabu qiraatihi, berkata pahala dari bacaan Al-Quran. Rabbi manatuhu anil Rabbi manatuhu anin naum ana al-laili wa atrafan nar fasyafini fi. Ya Allah, aku telah menghalangi orang ini dari tidur siang dan malam karena membaca Al-Quran, maka jadikan aku sebagai syafaat. Maka kedua-duanya menjadi syafaat, saum dan Al-Quran bacaannya menjadi syafaat bagi orang itu. Semua itu berbicara karena berwujud. Nanti berwujud, apa wujudnya jangan ditanya, tidak ada keterangan. Bahkan wujud dari amal soleh kita sudah datang ketika kita di alam kubur. Dalam hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, bahwa setelah orang mukmin ditanya bisa menjawab dengan jawaban yang benar, diluaskan di alam kuburnya seluas mata memandang, lalu dibukakan pintu ke surga, lalu bertiuplah angin surga. Faja'a rajulun, lalu disebut hasanul wajh wa hasanul thiyab. Datang seseorang yang wajahnya bagus, pakaiannya bagus, aroma tubuhnya wangi. Lalu orang itu menyapa dengan ramah. Orang itu menyapa, menyatakan abshir billadhi yasurruk, abshir bi rahmatillahi wa ridwani, berbahagialah engkau dengan apa yang akan membuat engkau bergembira, berbahagia. Berbahagialah dengan keriduan Allah dan rahmatnya. Hadza yaumul ladzi tu'ad, inilah hari yang telah dijanjikan untukmu. Orang ini, orang mukmin ini balik menjawab, basyarakallah, man ant, fawajhuka alwajhul ladzi ya'ti bil khair. Siapa engkau ini? Engkau ini wajahmu itu wajah yang datang dengan membawa kebaikan. Orang ini menjawab, ana amaluka sholeh, aku adalah amal solehmu waktu di dunia dahulu. Fa wallahi ma alimtuka illa annaka sari'an aina annaka sari'un fi ta'atillah wa bati'un fi maksiatillah. Fajazakallahu khaira. Demi Allah, aku tidak mengenal dirimu dulu ketika di dunia, kecuali engkau ini orang yang sangat bersegera dalam melakukan ketaatan kepada Allah dan lelet ketika bermaksiat kepada Allah. Maka Allah membalasmu dengan kebaikan. Jadi amal soleh orang mukmin di apa namanya di kuburan, di alam kuburnya aja sudah menjelma menjadi orang. Orang kafir juga begitu, datang orang yang buruk rupa, sikapnya rese kasar, badannya super bau, berbicaranya kasar. Siapa kamu? Kamu ini wajahmu datang dengan membawa keburukan. Aku amal burukmu dulu ketika di dunia. Demi Allah, kamu itu dulu ketika di dunia sangat bersegera dalam melakukan kemaksiatan dan lelet lambat sampai enggak jadi dalam melakukan ketaatan. Itu masih di alam kubur. Di akhirat juga begitu. Lalu perwujudan dari pahala semua amal-amal itulah yang ditimbang di dalam mizan yang tadi disebutkan. Inilah yang pertama ditimbang dari diri kita, yaitu pahala dari amal yang kelak berwujud. Nabi SAW bersabda, kalimatan habibatani ila rahman khafifatani ala lisan thaqilatani fil mizan. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ada dua kalimat yang paling dicintai oleh Allah, sangat ringan di lisan tapi berat di dalam timbangan. Yaitu apa? Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Siapa orang yang ikut menyolatkan jenazah, dia dapat berapa? Satu qirat. Dan siapa yang ikut sampai penguburan, dia dapat dua qirat. Ditanya, dua qirat itu segimana? Segede dua gunung yang besar. Bayangkan segunung itu ditimbang tuh. Ada kira-kira dua os. Bukan os lagi, tontonan. Tidak ada timbangan di dunia yang bisa menimbang gunung, saking beratnya. Kedua, yang juga ditimbang adalah catatan amal. Amal yang baik dicatat dalam buku khusus, amalan buruk dicatat dalam buku khusus. Mana yang lebih banyak, mana yang lebih tebal, mana yang lebih berat, lalu itu ditimbang dua-duanya. Dan ini diisyaratkan dalam salah satu hadis yang diriwayat Imam Ahmad, diterima dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, innallaha sayukhlisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayun syarulahu tis'atun wa tis'una sijila kullu sijin muddal basar. Kata Rasul sesam, Allah ingin menyelamatkan salah seorang dari umatku di hadapan seluruh makhluk pada hari kiamat. Dibentangkanlah 99 jilid buku di hadapan orang itu, yang satu jilidnya sebesar sejauh mata memandang. Isinya apa? Isinya berisi daftar kesalahan dan dosa orang itu. Bayangkan, satu jilidnya sejauh mata memandang, ini ada 99. Banyak dosanya dan kemaksiatannya. Allah lalu bertanya, atun kiru min hadha syai'a? Apakah kamu mengingkari semua dosa-dosamu yang tertulis di kitab ini? Ataukah apakah para malaikat pencatatku zalim? Ada dosa yang sebenarnya tidak kamu lakukan tapi dicatat? Orang itu menjawab, ya Rabbi, tidak. Semua ini benar. Malaikat pencatat tidak zalim. Lalu Allah Azza wa Jalla berkata, afalaka udhrun aw hasan, apakah kamu punya udhur atau punya kebaikan enggak yang bisa menghapus semua daftar kesalahanmu ini? Dia menjawab, la ya Rabbi, tidak ya Allah. Apa kata Allah? Bala innalaka indana hasanah wahidah la dhulma alaikal yaum. Ya, menurut kami, kamu ini punya satu kebaikan dan kamu tidak akan didolimi pada hari ini. Fayukhrijulahu bitaqah fiha asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Dikeluarkanlah satu kartu. Di kartu itu tertulis asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasul. Lalu hadirlah, dihadirkan timbangan, ditimbang. Diletakkanlah 99 jilid buku catatan dosa dia di satu daun timbangan dan satu kartu di timbangan yang lain, di batu timbangan yang lain. Bukan batu, apa namanya? Daun ya, daun timbangan. Anggap saja daun lah. Walaupun dari besi mungkin kalau di kita. Kartu pasti tipis. Ini 99 jilid buku, satu bukunya sejauh mata memandang. Secara fisik harusnya berat kemana? Berat ke buku. Apa yang terjadi? Fatosh atis sijilat wa thakulatil bitokoh. Ringanlah buku yang 99 tadi dan beratlah kartu tersebut. Jadi lebih berat ke kartu. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, wala yathqilu ma'asmillahi ta'ala syai'un. Tidak ada yang bisa menandingi beratnya nama Allah azza wa jalla. Ini menunjukkan bahwa yang ditimbang adalah buku catatan amal. Ketiga, agak sedikit ngebut. Yang juga ditimbang dari diri manusia adalah badannya. Lebih berat badannya, lebih bagus. Oh, pegendut-gendut aja kalau begitu. Tapi ingat, berat atau ringannya badan orang itu tidak didasarkan pada berat fisik di dunia. Tapi dipakai apa itu amalan? Dipakai mengamalkan apa itu badan yang gede segede gajah atau kuda Nil tadi. Kalau dipakai ibadah, walaupun kurus kering tapi dipakai ibadah, kita pakai jihad, pakai thalabul ilm, pakai taqarrub kepada Allah, bakal berat. Tapi sebaliknya, walaupun bobotnya lebih dari satu kuintal ketika di dunia, tapi dipakai maksiat, tidak dipakai ibadah, maka akan lebih ringan daripada sayap seekor nyamuk. Sebuah hadis yang diterima dari Abdullah bin Mas'ud, dari Ali radhiyallahu anhu, anna ibn Mas'ud radhiyallahu an so'ada syajaratan faja'alan nasu yata'ajjabuna bidaqati saqaihi. Suatu saat Abdullah bin Mas'ud itu naik ke sebuah pohon, pohon kurma. Orang-orang melihat, mereka sangat takjub, mereka sangat kaget melihat kecilnya kedua betis Abdullah bin Mas'ud. Kecil. Saking kecilnya membuat mereka kaget. Dan jarang terlihat kan betisnya karena terhalang oleh pakaian. Tapi ketika naik, tersingkap pakaian, terlihat kedua betis Abdullah bin Mas'ud itu sangat kecil dengan ukuran kecil di bawah rata-rata umumnya manusia. Termasuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pun melihat. Melihat itu, Nabi Alaihi Salatu Wasallam berkomentar, "Walladhi nafsi biyadih huma fil mizan athqalu min Uhud." Demi Allah, yang jiwaku berada dalam genggaman tangannya, kedua betis itu di dalam timbangan lebih berat dibandingkan Gunung Uhud. Karena kedua betis itu dipakai ibadah. Kedua betis itu dipakai jihad. Kedua betis itu dipakai melakukan ibadah dan amal soleh. Hadis tersebut diriwayatkan Imam Ahmad, Imam Abu Ya'la, Imam At-Tabrani dan yang lain-lain dengan sanad yang hasan. Dalam Sahih Bukhari, itu kalau tadi Abdullah bin Mas'ud yang fisiknya kecil tapi bobotnya lebih berat daripada Gunung Uhud. Padahal kecil. Dalam Sahih Bukhari sebaliknya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Innahu la ya'tir rajulul 'adzimu saminu yaumal qiyamah la yazinu indallahi janaha ba'udhah." Wa qala iqra'u fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang pada hari kiamat seorang laki-laki yang gede dan gemuk. Tapi ketika ditimbang itu badannya, maka bobot badannya tidak melebihi berat sayap seekor nyamuk di sisi Allah Azza wa Jalla. Kira-kira kalau sehelai sayap nyamuk ada satu ons? Ah, enggak. Timbangan itu enggak akan gerak sedikit pun, jangankan sayapnya dengan nyamuknya sekarung sekalian gitu ya. Itu ringan. Apalagi cuma sayapnya. Ringan, super ringan. Bobot orang yang besar dan gemuk tadi ternyata lebih ringan daripada sehelai sayap seekor nyamuk. Lalu Nabi membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Kahfi ayat 105. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Kami tidak menegakkan timbangan bagi orang-orang seperti itu pada hari kiamat, saking tidak ada bobotnya sama sekali. Jadi fisiknya ditimbang, tapi berat atau ringannya fisik orang tersebut pada hari kiamat bukan berdasarkan bobot badan dia di dunia, tapi berdasarkan amal yang dilakukan oleh fisik orang itu. Walaupun tinggi besar, lebih dari 2 kintal, tapi kafir, tapi durhaka, tapi dosa dan maksiat, itu lebih ringan dari sayap seekor nyamuk. Tapi sebaliknya, kalau ada orang kecil, kering, kurus, ketika ditimbang cuma 30 kilogram umpamanya, tapi dipakai ibadah, dipakai bertauhid, dipakai jihad, dipakai amal soleh, maka dua betis Abdullah bin Mas'ud saja, baru dua betisnya, belum dengan badannya tuh, itu lebih berat dibandingkan bobot Gunung Uhud. Itulah penjelasan tentang mizan. Ke-13. Termasuk bagian dari iman kita kepada hari akhir adalah wajib adanya, wajib beriman kepada adanya shirath. Shirath artinya jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Semua orang harus melewatinya. Sebagaimana firman Allah, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiya. Tidak ada seorang pun di antara kalian kecuali dia akan melewatinya. Dan ini termasuk ketetapan yang sudah pasti dari Allah Azza wa Jalla. adanya shirath juga diterangkan di dalam ayat-ayat yang lainnya. Shirath itu keadaannya gelap gulita, tapi bagi orang-orang mukmin mereka akan memiliki cahaya yang kadar cahayanya sesuai dengan kadar amalnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Hadid 12-13, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aidihim wa biaimanihim busrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dhalika huwal fawzul azim. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu dhuruna naqtabis min nurikum qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Pada hari itu engkau lihat orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, cahaya mereka terang benderang di sebelah kanannya dan di depannya dan di sebelah kanannya. Kabar gembira bagi kalian pada hari itu adalah surga yang banyak mengalir sungai di bawahnya. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah keberuntungan yang besar. Pada hari itu berkatalah orang-orang munafik, baik laki-laki maupun perempuan, kepada orang-orang mukmin, unduruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami, unduruna. Tunggu kami, naqtabis min nurikum. Kami nebeng kepada cahayamu. Tapi dikatakan, qilarji'u wara'akum faltamisu nura. Kamu kembali ke belakang, cari cahayamu sendiri. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, dia berkata bahwa nur atau cahaya orang mukmin ala qadri a'malihim yamurruna 'alas sirat. Minhum man nuruhu mithlul jabal, wa minhum man nuruhu mithlun nakhlah, wa minhum man nuru mithlu rajul qa'im, wa adnahum nura min nurihi fi ibhamihi. Cahaya orang mukmin sesuai dengan kadar amal mereka ketika menyeberang shirath. Di antara mereka ada yang cahaya sebesar gunung, terang benderang. Ada juga yang setinggi pohon kurma. Ada juga yang cahayanya setinggi orang berdiri. Dan orang yang paling kecil cahayanya adalah sebesar jempolnya. Kadang-kadang nyala, kadang-kadang padam. Dan itulah orang-orang munafik. Ketika orang-orang mukmin melihat orang munafik sering padam itu cahayanya, mereka berkata, Rabbana atmim lana nurona. Itu terdapat dalam Al-Quran surah apa? Surah At-Tahrim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayukafiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha yauma apa? Min tahtiha al-anhar. Terus nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana. Cahaya mereka menerangi mereka dari depan dan kanan mereka. Lalu mereka berkata, Ya Allah sempurnakan bagi kami cahaya kami. Karena mereka melihat orang-orang munafik padam cahayanya. Dan itu terjadi ketika menyeberang shirath. Adapun sifat dari shirath. Pertama, shirath itu jembatan yang terbentang di atas neraka jahannam. Kedua, dari bawah neraka jahannam ada besi-besi pengait seperti duri pohon sa'dan. Jangan ditanya, gimana bentuk pohon sa'dan? Gak tahu. Tapi yang jelas ada duri-durinya pengait dari besi tersebut. Dan ini dijelaskan dalam salah satu hadis yang diterima dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Wa yudrabu sirat baina dhuhri jahannam fa akunu ana wa ummati awwala man yujiz wa la yukallimu yawma idzin illa ar-rusul wa da'war rusul yawma idzin allahumma sallim sallim. Wa fi jahannam kalalib mithla suqis sa'dan. Hal ra'aitum suqis sa'dan? Qalu na'am ya Rasulullah. Qal fa innaha mithlu suqis sa'dan. Ghairu annahu la yu'lamu ma qadara admuha ila Allah azza wa jalla. Takhtifun nas bi amalihim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dibentangkan jembatan di atas neraka jahannam. Aku beserta umatku yang pertama kali menyeberang. Tidak ada yang bisa berbicara saat itu kecuali para rasul dan doa para rasul. Allahumma ya Allah selamatkan umatku. Dan dari dalam neraka jahannam ada besi-besi pengait seperti duri-duri pohon sa'dan. Kalian apakah pernah melihat duri-duri pohon sa'dan? Kata para sahabat, ya Rasulullah. Nah itu seperti duri pohon sa'dan. Tapi ukurannya tidak ada yang mengetahui kecuali Allah saking besarnya. Besi pengait itu menyambar manusia yang menyeberang di atas sirat. Jadi pertama sirat itu gelap. Yang kedua, selain gelap, ada besi-besi pengait yang nyambar setiap orang yang menyeberang di atasnya. Ketiga, kondisi dari sirat itu lebih kecil dari rambut dan lebih tajam dari pedang. Dan itu didasarkan pada keterangan dari Abu Sa'id, berkata Sa'id, balaghani annal jasr adaqqu minas sya'rah wa ahaddu minas saif. Telah sampai berita kepadaku bahwa jembatan itu lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bayangkan, sudah gelap, kecil, ada besi-besi pengait yang menyambar orang-orang yang nyebrang di atasnya. Selain itu, sirat itu pun licin, menyebabkan orang sangat mudah tergelincir kalau dia melewati dan menginjak sirat tersebut. Sebagaimana dijelaskan dalam salah satu hadis, ketika Nabi alaihi salatu wasallam, hadis ini diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Beliau menyatakan, "Tsumma yu'ta bil jisr fayaj'alu baina dhahri jahannam." Qulna ya Rasulullah, "Wa mal jisr?" Qal, "Mudhidatun muzillah 'alaihi khatatif wa kalalib." Kemudian dibentangkan jembatan di atas jahannam. Kami bertanya, bagaimana keadaan jembatan itu? Beliau menyatakan, itu licin dan membuat orang mudah tergelincir. Licin, mudah terbuat membuat orang tergelincir. Kecil, lebih kecil daripada rambut dan lebih tajam daripada pedang. Terus ada besi-besi yang menyambar. Ditambah gelap. Bayangkan, jembatan berupa pohon kelapa saja, kemudian hujan, kita nyebrang tanpa ada pegangan, bisa apa? Bisa jatuh. Cuma kalau di dunia paling ke sungai. Di sana neraka loh. Itulah syirat yang pasti akan terlalui oleh setiap orang, dan hanya orang-orang yang memiliki iman, amal soleh yang bisa selamat. Lalu orang pun menyeberang, ia murul mu'minu 'alaiha qatraf wa kalbarak wa karih wa ka ajawidil khail. Orang-orang mukmin menyeberang, ada yang menyeberang itu sekejap mata tek sudah sampai di sana. Ada yang secepat kilat. Mana yang lebih cepat, sekejap mata apa secepat kilat? Sekejap mata, kilat mah beberapa detik ya. Sekejap mata mah kurang dari sedetik. Ada yang secepat angin. Ada juga yang secepat kuda lari. Ada juga fanajin, ada orang yang selamat, wa najin makhdusun wa makhdusun finari jahannam. Ada juga orang yang selamat tapi tubuhnya tercakar-cakar oleh apa? Oleh besi-besi pengait yang tadi. Ada juga orang yang berjalan, ada juga yang ngesot tapi selamat. Yang ngesot ini bukan suster, orang-orang biasa. Ada juga yang hampir sampai tiba-tiba dia kecebur ke dalam jahanam. Semuanya itu sangat tergantung dari amal-amal mereka ketika di dunia. Inilah keterangan tentang sirat yang dijelaskan baik dalam ayat ataupun dalam hadis-hadis yang sahih. Setelah itu yang terakhir adalah surga dan neraka. Setelah selesai menyeberang sirat, yang ada tersisa hanyalah surga ataukah neraka. Maka poin terakhir tentang surga dan neraka sebagai terminal akhir dari perjalanan yang dilalui oleh manusia. Surga dan neraka ini ada buku khusus Al-Jannatu Wan-Nar, surga dan neraka. Satu buku besar yang berisi lebih dari 300 halaman. Dan itu harus dibahas di dalam waktu 2 detik. Gak bisa, ya. Yang jelas pas terminal akhir dari kehidupan perjalanan manusia di surga atau neraka, tapi bagaimana surga, bagaimana neraka belum sempat untuk kita sentuh, belum sempat untuk kita bahas karena waktunya yang tidak memungkinkan untuk dilanjutkan. Jadi sampai surga, sampai neraka dianggap selesai pembahasan tentang beriman kepada hari akhir. Tuntas juga ternyata sampai kepada surga dan neraka. Yang penting udah sampai di surga dan sampai di neraka, udah tuntas. Tapi bagaimana surga dan neraka itu adalah petualangan baru lagi yang harus dibahas di dalam satu daurah khusus tentang hal itu. Cukup sampai di sini kita anggap selesai kupasan tentang cakupan beriman kepada hari akhir, dan kita masih sediakan waktu untuk bertanya jawab tentang apa yang dijelaskan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Silakan kalau ada pertanyaan. Pertanyaan pertama, Ustaz, jika seseorang tuan dilahirkan oleh budaknya, apakah dia boleh juga menyetubuhinya sebagaimana hukum yang dibolehkan dalam Islam? Apa tidak aneh? Ya. Apa dalilnya jika seorang meninggal dalam ketaatan kepada Allah seperti sholat, maka pahalanya mengalir terus? Ya, dalilnya ada. Dan dalilnya berupa hadis yang dinukil juga oleh Syekh Al-Albani dalam kitab Ahkamul Janaiz dalam bab Alamatu Husnil Khatimah. Apabila ada seorang yang mengingkari salah satu dari iman kepada hari akhir, contohnya ia mengingkari azab kubur, apakah dapat mengeluarkan dia dari Islam? Kalau mengingkari poin-poin tadi, karena mengingkari ayatnya, dia kafir. Tapi kalau karena takwil, dia meyakini ayatnya benar, tapi dia melakukan takwil yang sesat, yang keliru, akhirnya mengingkari beberapa poin yang dijelaskan tadi, maka dia terjerumus ke dalam kebid'ahan dan tidak dianggap kafir. Allah kan menentukan hidup dan matinya manusia. Apakah doa minta panjang umur diperbolehkan? Diperbolehkan. Tidak dilarang. Nah, ini sudah di print nih. Mungkin sudah ditulis sebulan sebelumnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mengenai kisah seorang wanita di zaman Rasul yang kalau kambuh sakitnya dia seperti kesurupan dan sampai terlihat auratnya. Dia pun minta doa kesembuhan. dan Rasul memberikan pilihan di mana akhirnya wanita tersebut memilih untuk tetap sakit sampai ajalnya datang agar bisa masuk surga. Bukankah ini perbuatan bunuh diri secara perlahan? Bukan kesurupan, tapi soro itu maknanya ayan atau epilepsi. Dan penyakit itu tidak membunuhnya, dia mati bukan karena penyakit itu, ya. Jadi itu bukan pembunuhan secara perlahan. Mau ada penyakit itu atau tidak, tetap akan mati. Tapi bukan itu penyebabnya. Coba tanya ke dokter, apakah penyakit ayan mematikan? Tidak. Sedangkan kita diwajibkan untuk selalu ikhtiar. Dan bagaimana juga dengan kejadian waktu Rasulullah memaksakan dirinya untuk tak pergi sholat ke masjid, sedang beliau sedang sakit parah dan mengalami pingsan beberapa kali. Mohon penjelasan. Taib. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena setiap penyakit itu ada obatnya. Tapi ada sebagian sahabat yang memilih sakit atau memilih tidak berobat. Malah ketika sehat pun berdoa sakit. Seorang sahabat ketika mendengar penjelasan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang pun muslim yang dikenai sakit kecuali sakit itu mengurangi dosanya. Seorang sahabat berdoa, ya Allah sakitkan aku seumur hidup, tapi janganlah sakitku menghalangiku dari tiga hal. Pertama, sholat berjamaah di masjid. Kedua, haji. Dan ketiga, jihad. Dikabul. Sejak saat itu orang itu sakit. Badannya panas. Orang yang dekatnya terasa panas badan orang itu sampai meninggalnya. Kedua, wanita itu tuh yang tadi ditanyakan, kata Ibnu Abbas, ala adullukum ala imra'atin min ahlil jannah. Hadhil mar'atu sauda. Mau enggak, saat itu Nabi sudah wafat. Kata Ibnu Abbas kepada murid-muridnya, mau enggak aku tunjukkan kepada kalian wanita ahli surga. Nih, wanita hitam ini. Dulu dia datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam lalu berkata, ya Rasulullah ini asra wa ini atakasyaf. Fad'ullaha ayyasfiyani. Wahai Rasulullah, aku punya penyakit ayan. Kalau kamu suka tersingkap auratku, doakan agar Allah menyembuhkanku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, in syi'ti sabarti walakil jannah. Wa in syi'ti ad'ullaha ayyasfiyaki. Kalau kamu mau, kamu sabar dengan penyakitmu ini, bagimu surga. Tapi kalau kamu mau, aku doakan kepada Allah agar Allah menyembuhkanmu. Tapi kalau sembuh, enggak ada jaminan surga. Karena apa? Tidak ada pahala kesabaran atas sakit itu. Apa wanita ini responnya? Asbiru ya Rasul. Saya milih sabar. Enggak mau sembuh. Karena surga jaminannya. Tapi doakan kalau aku kambuh, auratku tidak terbuka. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan. Wanita ini memilih apa? Sakit daripada sembuh. Abu Bakar sakit. Ditengok oleh sahabat-sahabat. Kata sahabatnya, ala nad'u laka at-tabib. Mau enggak aku panggilkan tabib untukmu? Kata Abu Bakar, qad ra'ani at-tabib. Si tabib itu sudah melihat aku. Famada yaqulu tabib? Apa yang dikatakan oleh tabib itu? Abu Bakar menjawab, qala inni fa'alul lima urid. Kata sang tabib, aku maha pelaksana apapun yang aku inginkan. Ternyata yang dimaksud tabib itu siapa? Allah Azza wa Jalla. Dia tidak mau diobati. Ini contoh tiga sahabat dan banyak contoh-contoh lain. Di mana sahabat itu lebih memilih sakit daripada sembuh, daripada sehat. Tidakkah ini bertolak belakang dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tadawau fa inna likulli da'in dawa. Berobatlah kalian, karena dalam setiap penyakit ada obatnya. Maka Syaikh Al-Utsaimin menyatakan berobat ketika sakit wajib berdasarkan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kenapa para sahabat banyak yang memilih sakit? Dijawab oleh para ulama di antara al-imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, beliau menyatakan, di dalam sakit ada keuntungan, ada kerugian. Keuntungannya apa? Dosa gugur. bisa sabar, dan pahala kesabaran itu luar biasa. Doanya dikabul oleh Allah Azza wa Jalla. Derajatnya meningkat lebih tinggi lagi daripada sebelumnya. Orang yang sedang sakit dekat dengan Allah Azza wa Jalla, sebagaimana hadis yang kemarin sudah kita singgung. Dan banyak keuntungan lainnya. Tapi di samping keuntungan ada madharat, kerugian. Apa kerugiannya? Pertama, orang umumnya mengeluh ketika sakit dan tidak sabar. Kedua, dia terhalang dari kewajiban. Tidak ke masjid, ya, tidak saum, tidak haji, jihad apalagi. Ketiga, merepotkan orang lain. Harus diurus, dikasih makan, ya. Keempatnya, tidak produktif. Dan banyak lagi kerugian lainnya. Kalau ada orang dengan kualitas iman seperti sahabat tadi, ketika sakit, seluruh madarat sakit ditiadakan, bisa dihilangkan. Ketika sakitnya dia tidak mengeluh. Ketika sakitnya dia tidak terhalang dari kewajiban. Ketika sakitnya tidak merepotkan orang. Ketika sakitnya dia tidak terhalang dari kewajiban. Pokoknya semua madarat dari sakitnya tidak ada pada diri dia. Yang ada hanyalah keuntungan-keuntungan dari sakit. Dosanya gugur dengan penderitaan sakit. Dia sabar, dan sabarnya melahirkan pahala yang tidak ada batasnya. Doanya dikabul dan seterusnya. Untuk orang seperti itu, kualitas imannya seperti itu, sakit lebih baik daripada sehat. Karena dengan sakitnya dia hanya memperoleh keuntungan dari sakit tanpa ada madarat. Tapi bagi orang yang kualitas imannya minim, lemah, pas-pasan, mending pas-pasan, ini kurang-kurangan. Ketika sakit sedikit-sedikit mengeluh, ya, sedikit-sedikit, mah tungguin aku. Ada azan, aduh itu dibatikan dulu itu azannya, wah segala macam. Merepotkan orang, banyak berkeluh kesah, terhalang dari kewajiban, ah yang kayak begini lebih baik sembuh deh, lebih baik sehat. Berobatlah orang seperti itu. Karena apa? Sakitnya hanya melahirkan madarat, bukan maslahat. Begitu jawaban para ulama tentang masalah yang ditanyakan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Bunuh diri adalah perbuatan dosa besar dan pelakunya kekal di jahanam. Sahih Bukhari dan Muslim. Sementara jasad pelaku bunuh diri wajib untuk disolatkan. Bukankah ini berlaku, berarti pelaku bunuh diri tersebut akan masuk surga pada akhirnya? Iya, yang dimaksud bunuh diri yang menyebabkan dia kekal dalam neraka, atau hadis-hadis la yadkhulul jannah qati'ur rahim, la yadkhulul jannah numam atau kutat, la yadkhulul jannah mangkana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Maknanya ada dua. Kekal dalam neraka kalau orang itu menganggap halal terhadap perbuatannya tersebut. Karena menghalalkan apa yang Allah haramkan, kafir, keluar dari Islam. Ini penjelasan Syaikhul Utsaimin. Kedua, yang dimaksud la yadkhulul jannah ibtidaan. Tidak akan masuk surga pertama kali langsung ke surga, enggak, tapi ke neraka dulu. Sampai dosanya habis lunas oleh apa? Azabnya, baru diangkat dan dimasukkan ke dalam surga. Setiap dosa maksiat sebesar apapun yang dosa itu tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka dia tetap muslim, tidak kafir, dan tetap memperoleh hak-hak seperti umumnya kaum muslimin. Kalau mati disolatkan, didoakan, dikuburkan di pekuburan kaum muslimin. Ya, kalau umpamanya ternyata dosanya kegedean, lalu dia ditakdirkan masuk ke dalam neraka dulu, maka masuknya dia ke dalam neraka tidak akan kekal, hanya sementara, yang pada akhirnya akan dimasukkan juga ke dalam surga. Wallahu a'lam bishawab. Ini ada 4 pertanyaan tapi cukup 2 karena yang lain masih ngantri, ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ini pertanyaan dari pendengar Radio Hidayah FM Pekanbaru. Ketika kita membaca ayat tentang orang kafir dikumpulkan dalam keadaan tuli, buta, dan bisu berjalan di atas wajahnya, Maka bagaimana kita memposisikan diri kita dengan ancaman ayat tersebut? Ya, ini peringatan, jangan sampai kita menjadi orang seperti itu, jangan sampai kita kafir gitulah. Dan tidak ada jaminan bahwa kita akan mati di atas muslim sampai akhir hayat. Betapa banyaknya contoh kasus orang yang awalnya bagus tapi mati di atas kekafiran. Tahu enggak penjelasan para ulama ahli tafsir ketika menerangkan ayat kama salis syaitani idz qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'um mink inni akhafullaha rabbal alamin. Seperti setan ketika dia berbicara kepada orang, kufurlah kamu. Orang itu pun kufur. Setelah orang itu kufur, setan berkata, aku berlepas diri dari kamu. Aku pun takut kepada Allah Rabbul Alamin. Fakana akibatahuma annahuma finnari khalidaini fiha. Wadhalika jazaul zalimin. Maka akibatnya kedua-duanya masuk ke dalam neraka. Kekal dalamnya selama-lamanya. Ayat itu berkaitan dengan seorang rahib, ahli ibadah. Ibadah. Tidak tergoda untuk berhenti ibadah, enggak. Tapi setan punya sejuta cara. Bukan seribu satu kecil, sedikit. Ini sejuta, semiliar cara untuk menggoda orang ini. Sampai akhirnya tergoda. Sampai akhirnya orang ini sujud kepada iblis. Perkataan, kamatsali syaitani idz qala lil insani kfur. Seperti ucapan setan ketika dia berbicara kepada orang, kufurlah kamu, maknanya sujudlah kamu. Ketika orang ini mau dihukum mati karena dosa-dosanya, kesalahan-kesalahannya, setan datang kepada orang itu, kamu mau selamat? Saya selamatkan, asal sujud kamu. Lalu sujudlah orang itu, ketika sujud hukuman mati dilaksanakan dan setan tertawa. Mati dalam keadaan sujud kepada setan, kufur. Tadinya ahli ibadah. Oleh karena itu tidak ada jaminan orang yang hafal Quran, orang yang masa-masa mudanya terus ibadah, apakah dia akan dijamin mati dalam keadaan husnul khatimah? Belum tentu. Nah, sebenarnya ada satu poin ketika menerangkan tentang kematian, sakaratul maut, penyebab seseorang mati dalam keadaan su'ul khatimah, itu ada pembahasan itu penting untuk dibahas itu. Sebab banyak orang yang mati dalam keadaan su'ul khatimah. Jangankan itulah, ada indikasi yang jelas. Banyak orang ketika muda, ketika bujang dan lajang, ketika menjadi mahasiswa, ibadahnya rajin. Tahajud enggak lewat. Saum Senin Kamis atau Daud. Setiap hari baca Al-Quran satu. Mana ada pengajian, di sana dia kejar. Ya. Ngajinya jarang, tahajudnya jarang, akhirnya lepas. Jangankan tahajud, sholat berjamaah juga kedoloran. Apalagi sudah nikah, sudah punya anak. Tadinya ikhwannya orang hebat, akhwatnya orang hebat, dua orang hebat menikah, punya anak, berumah tangga, jadi memble. Tahajudnya jadi berkurang, tahajudnya menjadi hilang, saum Senin Kamisnya menjadi hilang. Yang tadinya kurus atau langsing sekarang gemrot. Tapi kok ustadz-ustadz banyak yang gemrot sih? Sangat normal, wajar dan masuk akal. Coba apa yang dilakukan ustadz setiap hari? Duduk. Di rumah duduk, baca, nulis gitu ya. Di perjalanan menuju tempat kajian duduk. Selama ngaji 2 jam apa jalan-jalan, push up? Duduk juga. Pulang ke rumah, di kendaraan duduk, sampai di rumah capek, gak ada waktu untuk olahraga, berbaring atau baca, duduk juga. Kalau rutinitasnya banyak duduk daripada gerak, apa bisa ototnya nonjol? Ya wajar. Justru kalau ada ustad ototnya bagus, atletis, bisa salto loncat, ini ustad apa atlet? Kerjaannya buka kitab atau push up, kan gitu ya. Maka sangat wajar kalau ustadz-ustadz kebanyakan gemuk dan gembrot. Kecuali kalau masih muda gitu, sebelum banyak rutinitas seperti itu ya masih langsing. Tapi lama-lama gembrot juga, coba aja lihat. Kecuali kalau sampai begitu terus, aktivitas begitu terus tapi tetap langsing, itu bakat turunan. Atau memang bahannya cuma segitu-gitunya. Jadi kita mensikapi ayat bahwa orang kafir kayak begitu, takutlah. Jangan sampai kita menjadi golongan seperti itu. Lalu saya pernah ikut kelompok anu. Di sini ditulis tapi enggak saya baca ya. Kemudian saya tidak aktif lagi. Ini kayak orang Sunda aktif. Konon orang Sunda tidak punya, tidak bisa nyebut F. Fitnah itu. Fitnah itu. Tidak aktif lagi. Sepeninggal saya dari kelompok tersebut, ada tetangga saya yang mengikuti jejak saya dulu sebagai kelompok tersebut. Sampai sekarang tetangga saya masih aktif di jamaah tersebut. Apakah amalan yang dikerjakan tetangga saya mengalir kepada saya? Oh, jadi tetangga itu dulu diajak gitu ya? Ya. Apakah kena dengan hadis man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biha? Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kesalahan dalam Islam? Bukan Islamnya yang salah, pemahaman orang itu yang salah tentang Islam. Dia akan memikul dosa ditambah dosa orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosa mereka sedikit pun. Iya. Terus gimana tuh? Ralat. Dakwahi lagi dia, dulu saya seperti kamu. Setelah saya belajar berdoa, ternyata saya keliru, itu salah. Tinggalkan, saya juga sudah meninggalkan ini. Ini yang benar nih, ayo ikut saya. Lakukan itu. Kalau dulu kita berani mendakwahi dia menuju ke sana, kenapa tidak berani mendakwahi menuju ke sini? Kalau sudah diterangkan, diajak, dia kekeh. Kekeh itu apa? Ngeyel. Enggak, kamu yang sudah murtad umpamanya bilang ya. Diterangkan ayatnya, dalilnya ilmiah. Ya sudah, kita lepas dari kewajiban. Dulu para ulama seperti itu. Tahu enggak Abul Hasan Ali Al-Asy'ari rahimahullah, awalnya sampai usia 40 tahun dia seorang tokoh Mu'tazilah karena terpengaruh oleh ayah tirinya, Imam Ali Al-Jubai. Dia mendakwahkan pemahaman Mu'tazilahnya. Setelah ketahuan itu keliru, dia keluar. Lalu merumuskan konsep tersendiri tentang akidah, tentang asma wa sifat. Lahir pemahaman Asy'ariyah. Diajarkan. Ternyata keliru lagi, salah lagi, barulah rujuk ke salaf. Murid-muridnya diantara Imam Al-Maturidi belajar Asy'ariyah. Dan sudah pindah dan mengembangkan dan sampai akhir hayatnya tidak terdakwahi lagi. Banyak yang seperti itu, ya. Tapi sebatas mereka itu sudah meralat, sudah mendakwahi orang-orang yang dulu disesatkannya, maka mereka sudah melakukan kewajiban atas hal tersebut. Wallahualam. Ustadz-ustadz kita rata-rata dulunya ya kayak begitu juga, ngajak ke harokah, ngajak ke ini ke itu, lalu dapat hidayah. Murid-muridnya banyak yang lalu lari, wah guru saya sudah murtad. Banyak yang seperti itu. Didakwahi, gak mau denger, lari mereka. Gak konsisten nih ustadz saya. Dulu ngajarkan saya begini-begini, dia melanggar sendiri. Akhirnya kabur. Mau didakwahi, diajak dialog, gak mau, tutup kuping dia. Tutup kuping, itu saya alami sendiri. Maksudnya bukan saya yang tutup kuping. Orang yang dulu pernah saya sesatkan gitu. Setelah mengenal manhaj yang hak ini, saya datangi. Enggak. Subhat, saya enggak mau dengar. Ya sudah, kita sudah melakukan kewajiban. Apa sebenarnya ikhtilat itu, Ustaz? Ikhtilat itu campur baur antara laki dan perempuan tanpa hijab, tanpa pemisah. Apa seorang guru mengajar murid di sekolah juga ikhtilat? Atau pegawai-pegawai di kantor, atau orang yang tawaf di Mekah, dan pedagang dan pembeli di pasar. Yaitu ikhtilat. Kalau kita bisa menghindarinya, wajib kita hindari. Tapi kalau kita tidak mampu menghindarinya, itu di luar kemampuan kita. Di bis, kita gak punya mobil, gak punya motor masuk bis. Gak mungkin kita milih laki-laki semua nih. Anak angkot, lihat, ada ahwat, gak mau. Enggak dapat-dapat. Atau dapat. Nah, ini semua ikhwan. Kita naik 100 meter kemudian berhenti lagi, datang perempuan dek di pinggir kita. Apa kita turun? Pakai taksi terus kalau begitu, jebol. Kalau itu di luar kemampuan kita, la yukallifullahu nafsan illa usah. Fattaqullaha masata'tum. Saya dulu waktu ada daurah di suatu tempat, nanya ke Syekh Muhammad Khalifah Tamimi rahimahullah. Ya Syekh, kami para duat itu seringkali terjebak dalam situasi di mana kami terjerumus dalam maksiat sebelum ngaji dan setelah ngaji. Pergi ke tempat pengajian pakai angkot. Di depan ada perempuan, di kiri ada perempuan, di kanan ada perempuan. Lihat ke depan ada aurat, gitu ya. Lihat ke kiri aurat, ke kanan aurat. Merem takut kelewat. Nengadah terus, kesel. Gimana nih? Beliau menjawab, fattaqullah mastata'tum. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan dinikmati aja mumpung darurat, lalu dinikmati. Nah, kondisi darurat yang di luar kekuasaan itu juga terjadi pada waktu tawaf. Kalau tawaf kan laki perempuan sama, Ka'bahnya itu-itu juga. Dan tidak ada, tidak mungkin dipisah. Umpah jam sekian sampai jam sekian khusus ahwat, jam sekian sampai jam sekian khusus iwan. Gak bisa. Kecuali kalau di Raudhah iya diatur. Jam untuk perempuan jam sekian itu di Madinah, di Masjid Nabawi ke Raudhah iya bisa diatur. Di Madinah juga bisa diatur tempat sholat ahwat khusus, ihwan khusus. Tapi di Mekah enggak, karena ada apa? Tawaf. Karena ada Ka'bah yang orang laki perempuan tawaf. Dan enggak bisa, itu di luar kemampuan kita, itu darurat. Tapi pada saat sholat, perempuan-perempuan di Masjidil Haram ditempatkan di tempat khusus ahwat. Tidak boleh ada perempuan yang nyelip di tengah-tengah laki-laki, atau sebaliknya laki-laki nyelip di tengah-tengah ahwat. Digusur sama askar itu. Kalau ada yang begitu, orang-orang teriak, ih haram, haram. Gak bisa bahasanya, pokoknya dengan isyarat, kamu pergi, kamu pergi. Ngeyel dia, panggil askar, hadal haram. Askar datang, digusur sama askar. Di Masjidil Haram, waktu sholat, ya bisa. Tapi waktu tawaf, darurat. Maka apa yang darurat, tubihul mahdurat. Membolehkan apa yang terlarang. Tapi selama kita bisa menghindarinya, hindari. Seperti kita mengadakan pengajian. Bisa gak dihindarkan ikhtilat? Bisa. Ahwat di sana, ihwan di sini. Tapi pas bubar, kita gak mungkin ngatur. Kata panitia, ihwan dulu pada keluar. Ahwat nunggu sampai tengah malam di sini. Padahal ahwat dengan suaminya. Kalau di luar ya sudah, di luar kemampuan kita. Di pasar gak mungkin. Perempuan minggir semua, saya laki-laki mau lewat. Gak bisa, disorakin kita. Maka apa yang di luar kemampuan kita, itu di luar tanggung jawab kita. Cukup sampai di sini, walaupun beberapa kertas pertanyaan masih ada. Tapi waktunya sudah tidak memungkinkan untuk kita lanjutkan. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mengampuni seluruh kesalahan, kekhilafan kita selama bermajlis di sini. Dan mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla menerima semua kebaikan dan amal soleh kita selama daurah di sini. Dan semoga Allah kelak mempertemukan kita kembali di masa-masa yang akan datang dengan suasana dan kondisi yang lebih baik lagi. Subhanakallahum bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.